Bekleyer, Azatlık Radyosu. Öyünüze sağlık, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2024 yılın 14. apreli, Heptanın Bahadır günü. Heptanın cemi Dünya Türkmenleri Gepleşiklerimizi dinlemeye çağırıyor. Hormatlı dinleyiciler, bu hepte Azatlık'ın web sahipasında en köp okulun haberlerin başını Türkmenistan'ın Moskva ve Kazan'ı uçur biletleri satılanok. Kazakistan'daki su coşmalarının arasında bir yurttaki Türkmenler köpçülüklüğün vatanını dolu nerdiyen atlen çöp edilen haberler çekker. Levavun körler ve kerler cemiyeti eşige hem de ayakkabı metaşlığın dörenliğini aydıp ilattan kömök soruyar. Balkanlı büdce dişkarlarının yüpek kurçuklarını idetmek işler için pul yunal yerdiyene atılan çap edilen havarlarımız hem köpokollu. Şeyle de bolup geçen vakalar varıda hiç yerde hatta öyde hem gip kurulun etmezlik tavsırlı yerdiyene atılan çap eden havarımız bu kepte en köp o kolonların beyazlığına girdi. Hormatly dinleyijiler, heptäniň jemini türkmençilik baradaky ýürüýte söhbetlen dowam etdirýärs. Käbir pikirlere görä türkmençilik türkmen halkyny mahsus däp tesurlaryň, edim gylymlaryň, durmuş, ahlak gymmatlyklarynyň toplum bolup asyrlaryň dowamyny emele gelipdir. Şol wagtda käte türkmençilik näme? Ol diňe däpmi? Ya türkmençilik islam dinini, ya islamdan önkü dinler hem özünü alyar mı diyen yali sorulur hem dörüyer. Kevirler onu yazılmadık kanun atlanırsa beylekleri garım katım dürüstü hükmünü hâsiyetlenir yer. Yönü sonku dövürde türkmençiliği devlet propagandasının bir yöylüğü. Yoylun dəplər hükmünü qarayanlar hem köpöleyen yali. Birleşen statlarda yaşayan türkmen analitiği aynı vat yaylayın bu. Koloyda adatlık güneden telefon sökvetdöşlüğünü türkmençülüğü adamlar tarafından kurulan özgoluşlu türmeden edi. Şu yagda evlen varlıkta kevr dinleyicilerimiz türkmençülük haktı yürüyte gepleşik tayyarlamamızı kaiş etdi. Neticede adatlık türkmençülük neyme? Ol Sovetlerden öň näkili bolupdyr. Sovet döwründe näkili boldy. Häzir näkilliğin ýaly soraglar esasında gepleşik taýýarlady. Adynyň aýdylmazlygyny soran Aşgabatly dinleýijimiziň pikirine görä, Sovet döwründe kommunistler köňäniň ziýanly garlanlary diýilýänlere garşy göreşdiler. Netijede türkmençilik öňkülüginden üýtgödi. Aýallar, erkekler başgaça döwre görä geýinmäge ýykyn etdi. Sowet jemgyýetiniň bir agzasyna urly. Emma garasyzlyk döwrüne ýyla gaýdyrly. Türkmençiligi degişli zatlar, haly, milli lybaslar, at we it döwlet propagandasynyň esasy bölegine urly. Ýagny köňüden gelýän däp tesurlar halk durmuşundan alınıp, tarihten alınıp siýasatlaşdyrylýy. Türkmençülük, kızıl harlar, ayal gıyılların el işleri, beylekler adad erkin yaşaysa, dünya katılıp karılmağı edil gönü olmasa da gıytaklayın karşı koyullu. Toy davara sahnaları kurnulup, halkı bağıtlı, durmuştan razi, hakimiyetlerden nagile olmayan, el çarpıp aydım aydıp tans edip yören adamlar edip korkudular. Meniň pikirimçe türkmençilik ters matlap bilen ulanyly we ulanylýar diýip Azatlygyň söhbetdeş aýtdy. Gurbanguly Berdimuhammedowyň Döwlet guşy romanyna ýazmagyna görä, olaryň öýlerinde türkmençilik berk saklanypdyr. Türkmençilik öýde berk saklanýardy. Mälikguly 7 ýaşdan kulhuwallany, elhemi, tewerek çykmagy öwrenipdi diýip türkmen medeniýeti öňkü prezidentiň kitabyndan sitata getirýär. Yönü türkmençilik sözünü bir kemçilikli, düşündürmesi kıyın yağdayı, logikasız, mantıksız hareketleri anlatmak için ulanyanlar hem var. Azatlığın sökvetdöşlerinin biri, bizim hedirki bolup görüşümüz, durmuşumuz, Nevitka'da bay yurtta çekken maddi kıyınçılıklarımız, masinimizin ağ renkli bolmağı, şun çayırlı, kromoçuluklu, güyüşlü oppozisiya partilerini kurup bilmezliğimiz, bir sözde aydılanına türkmençilik bolyardıydı.
Käbir pikirlere görä türkmençilik agdalalyk sözünü hem aňladyar. Türkmençilik tüýlene soň kasyrlarda adamlaryň birek birege ynanmazlygy gödeňine gelýär. Türkmenler ýa-da bir näçe asyrdan bäri agdy bir bolup bir hakykat ugruna Görüşmeyen halk diyen pikir var deyip adatın havarçıt filen gürlöşön bir yaşay jaytdi. Bu hili pikir ayratinikta gürlöşlön yine bir töhpetdöşümüz gaytaladi. Türkmen halkı sovietlerden öňem 15-nji asyrdan 19-njy asyra çeni dağınık ýagdaýyna ýaşapdyr, agdybirlik bolmandyr. Türkmen hanlary Xiwa, Buhara hanlaryna hyzmat edip garyp halkı kösäp gelipdir. Halkın içine hanlara dolu tabin bolman, gozgolon turdan merdana ýigitleriň sany az bolupdyr. Olar ulu bir üstünlük kazanıp bilmendir. Bu türkmençülükte öňem agdybirligiň bolmanlygyny görkezýär. Soň biziň topraklarymyzy Rus paşasy basyp alýar we ol hanlar soň Rus paşasyna gullyk edýär diýip adatdygyň söhbetdeşi öz pikirini aýtdy. Haýratynykda gürleşilen başga bir ýaşaýjy türkmençülüge diňe däp destur manysyna düşünilýändigini, ýöne onuň adamlary gürletmezlik dumdurmak üçin hem ulanylýanlygyny öňe sürdi. Egerde daşary ýurt adamlarynyň edýän hereketlerini etseň ýa-da öz pikirini aýdyp başlasaň, türkmençülüge gelşen ok deyip ağdını yumdurýarlar, türkmençülükden çykylýar deyip adamlara batış edilýär. Türkmençülükde agdybirlik ýok, hakykat ýok. Welaýetleriň arasynda hem milletparastçylygy ösdürýärler. Her welaýet bir-biriniň halkyna at takyp milletparastçylyk edýär. Edil şu wagt türkmençülük şu ýagdaýda deyip adatdygyň söhbetdeşi öz pikirini aýtdy. Başka bir söhbetdeşimiz türkmençülük däp desur diýsegem bolýa, ýöne soňky ýyllarda bolýan wakalara seretseň ol düşürüşde diýdi. Ol özüniň analitik aýnawat Ýaýlymowanyň pikiri bilen ylalaşýanyny aýtdy. Abaşada ýaşaýan türkmen dogry pikir beripdir. Sebäbi adamlar bir uly kapasanyň içinde saklanýar. Köp adamlar şol kapasadan çykmagy gorkýar. Şol kapasadan çykan halk ýyzyna gaýdyp gelmek islemeýär diýip azatdygyň söhbetdeş aýtdy. Türkmençülük baradaky soraq ýaşy bir çene baran adamlar bilen 50 ýaşdan berdäki adamlaryň pikir düşünjelerini belli bir derejede üýtgeşikligiň saklanýanyny işaret edýär. Garry adamlary dinleseň öz ýurdundan başga ýerde hiç bir gowluk ýok, erwetlik bar ýaly. Muňa subutnama hökmüni nakyl hem getirýärler. Ýat illerde şabalanyň öz ýylyňyna geda boldy ýerler. Belki de yurttan gidiyenleri saklamak üçin soňky ýyllarda mekteplerde ýaş okuwçylara daşary ýurtlary ýigrenjelip görkezmek bolmak tendensiýasy köpeldi. Mollimler çağalary daşary ýurt azgynçylyk ol ýerde siziň pälinizi azdyrarlar diýen ýaly sözler aýdýarlar. Iň ýamany şu sözleri aýdýan mollimleriň öz çağalary ýa daşary ýurtda okap gelen ýa da okap ýören bolup çykýar diýip adatdygyň bir ýaş söhbetdeş aýtdy.
Hormatly dinleyijiler, sizin türkmençilik hakkındaki yürüýte gepleşigimizi dinleýärdiňiz. Aýrylykda gurulýan başga bir ýaşaýjy Sowet döwründäki türkmençiligiň esasan dini düşünjeleri daýananlygyny, adamlary Allah'ın diniň adyndan gorkudanlyklaryny, din wekilleriniň halka kanagatly bolmagy ünlänliklerini belledi. Türkmen ähli dady çydamly halk, sabırly halk. Olaryň arasynda Allah sabırly bolan benläni halyar diýen ýaly gurulňlary kulak asýan kännip söhbetdeşimiz aýtdy. Sowet döwründe öňki hanlar, molly ýaşandyr ýok edildi. Adamlaryň aňyny Lenin propagandasyny goýdylar. Garasızlık doğrunda hem şu hili güýçli propaganda yöredildi. Ýöne Lenin'e derek Türkmen başy arkadağlı Serdar propagandası yöredilýär dip adyny aýdylmazlygyň soran raýat türkmençiligiň her ýol başçynyň öz gow görýän zatlaryna bağlylykda üýtgödülýändigini aýtdy. Kim baş tutun bolsa, şonun halyan hereketleri, halyan däp desurlary türkmençiligi salgynýar we ýasama däp döredilýär. Bu zatlar adamların ağının ösmeğine ulu bevet dolayar. Tarih hakimiyetlerin çıdan çılgınından çıkmazlık Türkmençülüğe gürlü. Edil şuğun kuğunlu Türkmençülük hükümet diyemek anlı diyar. Hükümette olsa köp mesele para bilen çözülüyar deyip adatlığın sökvette saytti.
Bir verinden havarsa sökvetteşlerimiz şuğun ki Türkmençülüğe adam hukukları söz adatlığı yağlı zatların girmeyenliğini aittiler. Metbuğut söz hükümetin elinde bu yerde dine propaganda yürüdülüyer adamlar açık gürlemege korkuyarlar deyip yaşayacaktı. Şeride sökvetteşlerimiz hedirki Türkmençülüğün korrupciya qovuyu qarayandığına idiyarlar. Hedirki Türkmençülükte parahorluk hakimiyetlerden başlanyar. Ol yerde adamın hukuku ya da neyme hakkının bardığı hiç kimi gıdıklandırmayar. Hakimlik yalançılık bilen satın alınyar. Korrupciyanı görmezlük atalyarlar. Bu yalınış emma hiç hili çare görmeyarlar. Parahorluk Türkmençülüğün bir bölügüne öwrüldi diýip de sor boldy diýip korrupsiýa we türkmençilik baradaky soraga jogap beren ýaşaýjakdy. Çäreleri çağırlayan, öňe çykyp gürleýän ýaşul adamlar, aýallar saýlanyp alýar. Olara gürlejek gürrüňleri taýýarlanyp agdyna salınıp berilýär. Başga zat gürlemek beýlede dursun. Çala bir hereketiň ýaramasa Milli Howpsuzlyk ministrligi tarapyndan soraga çekip adamlary gorkuda saklaýarlar diýip çäreler we türkmençilik baradaky soraga jogap beren ýaşaýjakdy. Onun söylerine göre adamlar häzirki televiziýada ýa medpowatda öňe sürülýän türkmençiligi ilaty doly kontrollukda saklamagyň bir guraly hasaplaýarlar. Ýöne gynansak da adamlar gürlemekden gorkýar. Türkmençilik dogry sözlülük, rehimdarlyk, ejizlik goldamak, ol adamkärçilik her adamda bolmaly häsiýetleri öz içine alýar. Emma hakyky türkmenlere mahsus kılıklar häzirki türkmençiligi döwünden gabat gelmeýär. Häzirki türkmençilik halky ezmek, parahor häkimete işlemek diýmekdir diýip anonimlik şertinde görüleşen türkmen raýat aýtdy. Milli eşikleriň aşy wagyt edilmeginiň olara bolan islege ýetirýän täsiri baradaky soraga jogap beren ýaşyjy munyň tersine işleýänligini öňe sürdi. Hökümetin propaganda edýän eşiklerinden adamlar bizar. Ýaşlar öz eşiklerini öz boluşly bedemäge çalşýar. Mekdep okuwçylary öz egin eşiklerinin dürli bolmagyny isleýärler. Olar öz isleklerine laýyk öz stillerinde giýinmek isleýärler. Emma bu isleginiň garşysyna türkmençiligi gelişmeýän eşik giýmeli däl diýip eşik mejburlygyny ulanýarlar diýip azatlygyny söhbetde aýtdy.
Hormatly dinleyijiler, türkmençilik baradaky ýürüýte söhbetimizi dinleýärsiňiz. Azatlyk türkmençilik näme diýen soragy daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmen sanly türkmenleriň, eýranly, owgan sanly türkmenleriň hem bir näçesine berdi. Häzirlikçe olardan Ýewropa ýurtlarynda ýaşaýan iki türkmen aktivistiniň jogaplaryny eşdirýär. Olary ýaşul aktivist Nur Muhammed Kanahyň türkmençilik näme diýen soraga beren jogabyny dinleýäli.
Türkmençilik kıyısraysak esası Türkmen'in kademden geliyen dert desturlar. Yani şunki unalık görsek, Türkmençilik şunki unu, şunki rejimde Türkmençilik türmeçilik olup kaldı. Türkmençilik türmeçilige uğurlu. Ol hakikatten yani şun halkı korkuda saklamak için, halkın ağzını yapmak için şunki yollaşılan Türkmençilerin yollaşılarının siyaseti.
Bir Nur Muhammed Kanahyň pikiri. İkinci söhbetdeşimiz Nur Muhammed Annaýew türkmençilik ady bilen efir açyp bu mesele bilen öňräkden beri gyzyklanyp ýören aktivistleriň biri bolup durýar. Belki de onuň pikirleri söhbetdeşlikde aýdylan beýleki pikirler bilen baglykda dinleýijilerimiz azatlygyň okuwçylary hem öz pikirlerini aýdarlar.
Meniň pikirimçe türkmençilik din bilen Dertdes sorun rarışan yağdayım kadiyanına. Çünkü köklü adımız bizim dertdes sorumuzun dinimizden geliyor. Şunu orada dertdes soru olup kalan dini nemelerimiz var. Yani esası aydatın milyonlar. Olum bizim iyileştirmenin Türkmençülüğünün içinde kevradi dertdes soru mu ya din mi diyenin nemenin öldürüm bilmiyem kadiyanına. Men köklünç efirlerimize hatta kavak geliyor da aynı ha ol bizim paşamız Türkmençülükte beylik görülenok Türkmençülükte öne çıkıp aydık görülenok ya yaşılı vaka keçiyeplenok dilen yalı nemeler ama da dinle del yönü dertte sorumuzdan yeni yalı bir heli. Minus taraflar ama Türkmençülükümüzün floryalı. Çünkü bir heli iyilen fiilen çıksan ama iyilen çıkma diyeler. Onun şunun esasında oturup fikir ediyen olun bir heli Türkmençülükte kimisi bir yoruyor da bir sürü bir şey bir tarafa yoruyor yani bir diyalin ha şu aktivizm yali öz başta başka tarafa çekip gidiyenler çıkıbilen okşu Türkmençülüğün içinden çıkıbilen okşu biraz şu tarafın bari şu yılın arasında da ay dinden çıksana bir yılın var çıkma ya köyünü ova tere destur getirme deyip demediyeler tere düzgün niyeler
şimdi şu Amerika'da yaşayan Türkmen analitiki aynı vat yaylayın bu Golöýde azatlyk bilen söhbetdeşlikde türkmençilik näme bir adamlar tarapyndan gurulan bir öz boluşly türmümi diýen ýaly pikir ortaga atdy. Şoňlaryň birlikde de söhbetdeş bolan adamlarymyň köpüsi türkmençiligiň türkmenler saklaýanlygyny, ýolun saklaýanlygyny, ösüşden saklaýanlygyny aýdýarlar. Ikinji tarapdan türkmençiligiň ýöýülýänligini, siýasatlaşdyrylýanlygyny, onuň propaganda hökmünde ýagny sizin aýdyşyňyz ýaly adamlaryň agyny dykmak üçin ulanýanlygyny aýdýarlar hem. Bu arada size nähil pikir bar?
Menin pikirimçe de şol bir arazik türkmençülük bizim türkmençülüğümüzü kontrol altına saklamak için olur yani menleş. Menin gene şu türkmençilik efir açmamın sebebim birazcık öz milli duygularımızı ayağa kaldırmak, beygetmek yalak nemeler vardı. Çünkü bizim türkmenlerimizin köpsünü ayşmana şu vatan gereğim der, men çağalarımı, maşkalarımı çıkardım diyen adamlara kavat geliyordum da. Sonun günüm türkmençilik deyip men efir açardım. Öz yurdundan, vatanından umudunu üzüp Türkiye'ye kaydan bir giden maşkalaları tanıyordum.
Gepleyen Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Efirde dünya türkmenleri gepleşigimiz mikrofonu gündü maksat Ataev. Türkmenistan'ın özgü pükürlerin esenlik görünüşte yüze çıkmalarının hekimetler tarafından birik çayaklendirilmegi uğruna iyirginsiz tagılla edilyen mahali sosyal ulgumların Türkmen dilli bölügünek sonki meyler yurtta devam edyen sosyal ve siyasi meselelerin halkara arenasını olup geçen vakaların online giyinişlikte açacağın ara alınıp masavatlaşılmağı başlanan onu görkediyer. Azatlık Radyosu'nun haberçileri sosyal ulgumlarda pıntıklayan açık fikir alışmaların mazmununu ve rayetlerin online giyinişlikte özgü fikirleri beyan etmek meyillerini selcerdiler. Türkmenistan'ın hükümeti rayetlerin söz beyan azatlığını ve mağlumat azatlığını berk çayaklendirmekte yıllar boyu tankit edilyer. Yönü yurdun çayagını berk petigasını galiyan sosyal ulgumlarda sonku açık fikir alışmalar yerli sinçlarda umid uçkunlarını dörediyer. Şeyli meyiller yerli sinçlara göre yurtta yıllar boyu devam ediyen siyasi döngokluğun eremek ehtimallığı, siyasi huvanın ahmal maylamağı, belki de siyasi köp pükürlülüğün emele gelmek ve özgü pükürlere ruhsat verilmek ehtimallığı babatta kevr unguyun alamatları işaret ediyer. Sehel Vaut mundan odal 10-cu aprelde Azatlık Radyosu'nun havarçları Aşgabat'ın mekteplerine bilim ministerliğinin işgərlərinin Mugallimler bilen yürüytü yığınakları geçirip mekteplerin çaygınına olup geçen vakaların mekteplerin çaygınnen dasarıyık sızdırılmazlığı, şeyledi bilim edaralarına siyasatın girmeğine ruhsat verilmezliği varıdı, övüt ündevi işlerini geçireniklerini xabar verdi. Bilim resmileri hususanlı onaysızı xabarların, meselem yurtta devam ediyen azık kımmatçılığının ya da şu hili beylik malumatların Mugallimlerin hem de yukarı sınıf okusların arasını giyinglen ara anıp masavatlaşılmağına karşılık beyan ettiler. Yeni yerli sinçlara göre sosyal ulgumlarda, galiberhede ilat arasını, haşkanalarda ya da iş yerlerine peyda olayan açık fikir alışmalar, mesabgırlığında sosyal ve siyasi meselelerin ara anıp masavatlaşılmağı, hakimiyetlerin halk arasına doğulu fikir göde uçuluğunu kazanmak uğrunak sinançıklarını puca çıkarıyar. Bilim resmileri mugallimler bilen geçiren yığınaklarına yurtta devam edýän azyk gymmatçylygy barady. Ya da meselem 2 ýyl ozal prezident tarapynan türmede günäti geçilen belli estrada aýdymçysynyň Eýrana neşe aýyplamalar bilen tutsak edilmegi bilen bagly habarlar dogrusyny ya da internet ulgumyny halk köpçüligine ýetirilýän şolary meňdeş beýlik käbir habarlar dogrusyny mekdebiň çägini açaçan gurrun edilmeliligini duýdurdylar. Habarçylarymyzyň seljiren onlaýn massawatlaşmalaryna görä hut şeýle meseleler, siýasy, sosial we iqtisadi problemalar dogrusyny ilat arasyny açaçan pikir alışmaları peýda bolýar. Türkmen dili sosial media ulanjylary belli estrada aýdymçysynyň İrana tutsuk edilmek bilen bağlı xabarlardan uğur alıp yurttaki umumi siyasi sosyal şertleri ara alıp masavatlaşmak mümkünçlüğüne iyi boldular.
Sonki heptelerde internet torunun Türkmen bölögünde sosyal ve siyasi meseleler ve problemalar hakkında internet uloncularının arasında megirem sonku 10 yıllıklarda ilkinci gedek açık diskusiyalar gurulup başlandı. Munu meselem yerli aydımçı Nazir Habibov'un İran'da neşe serişteti bilen saklanmağı hakkındaki xabar bilen bağlı onun ayağının sosyal ulgumda internet uloncularına yüzlenip çıkaran videolarının tesvirlerinde görmek bolar.
Diýip yerli sinçi gurrun berýär. Ýatdasak Türkmennokot News neşri martyň ahyryna ilkinji bolup belli estrada aýdymçysynyň Eýrana neşe aýplamalar bilen tutsak edileniňi habar berdi. Munyň ýa-da aýdymçynyň aýaly sosial media arkaly çykyş edip aýdymçynyň muşdaklaryna gowunlyk berdi we özlerini kyn günde goldaw berýän adamlara minnetdarlyk bildirdi. Ol öz çykyşyna döwlet başbutanlaryna alkyş okady, Türkmenistanyň kanun goraýjy gurluklaryna sagbol aýtdy we aýdymçy barada köpçüligi habar berýän adamlary Olorun hyzmatdaşlaryny içalyçylykda aýpladi.
yerli yaşayıcılar Nazir Habibov'un ayağının yurt baş tutanlarını ve onların siyasetini övüp, özgü pikirli adamları ve erkin medyanı karalap, yurttaki sosyal problemaları inkar edip çıkaran videosuna cevap verdiler. Onlarca ulancı onu maşalasındaki ağır yağdayı yenip geçmekte ruhu golda beryendikleri hakkında yazsalar, onlarca adam Habibov'un ayağının yurtta işsizlik yok. İşlemeceklerin bahanası ol. İşleceği iş köp, yollarımız açık. Asuda yaşayar siyalı sözlerine yurttaki hakika ağır durmuşun. İktisadi krizisin üzgülügün. Migrasiya ve pasport meselelerinin kıyınçlıkları. Ehlumumu parhorluğun giyinden yayrandığı hakkındaki tesvirler bilen cevap verdiler.
Deyip yerli sinçaydiyar. Köp sanlı uloncu sosyal ulonlarda iktisadi krizis, yurdun ıdgınlık siyasati, migrasiya ve pasport kıyınçlıkları hem de parahorluk yalı problemaları kuadgınmaktan çekinmedi. Bulordun başka da sosyal medya uloncular meselem Qazaqstanlı öz ayalını urup öldürmekte günahkarlanyan önkü ministrin kaziyet dinlenişine ünüs bilen sin edip sosyal ulgumlarda Türkmenistan'daki maşgala doğruluğu varada hem pikir qarayışlarını beyan ettiler. Bu meyilleri varada da Türk Radios biraz öngüm xabar veripdi. Türkmen dilli uloncular online giyinişlikte yurtta ve halkara arenasına olup geçen siyasi vakalar varada hem pikir alışyardır deyip xabarçılarımda idiyar. Meselem Rusya'da geçirilen gözevçülüklü prezident saylovlarına Vladimir Putin'in yenişinin ıglan edilmek. Rus opozisiya siyasatçısı Aleksey Navalny'nin türmede aradan çıkmağı ya da Türkiye'de geçilen yerli saylovlarda opozisiyanın yeniş kazanmağı yali halkara arenasına olup geçen vakalar barada hem pikir alışlıyar. Rus ve Türk saylovları Türkmen realıkları bilen deneştiriliyar.
Türkmen uloncuları Türkiye'deki Rusya'daki yağdayları Türkmen realıkları bilen deneştiriyarlar ve öz pikirlerini beyan ediyarlar.
Deyip Anadık Radyosu'nun havarçı saydiyar. Havarçımız bilen gurungdaş olan Aşgabatlı bir sinçi açık pikir alışmaları onuyun baka verip bunun yurttu. Kamil Rayet Cemiyeti'nin kemale gelmeğine koşan koşuyanlığını belledi.
Türkmen rejiminin bir internet ve mağlumat senzurasını Üzgünlük ve yapıklık siyasatına karamadan Türkmen cemiyeti megerem son konuyluklarda ilkinci gedek açıçan şekilde sosyal kıyınçılıklar hakkında köpçülüklü gurulun edip başladılar. Bir rayet cemiyetinin kemale gelmeğini ören mühüm adımdır ve cemiyetin her köylen yağdayını özünün pikir vermeği ve sol pikir köptürlülüğünü köpçülükte açık çıkarmağı Türkmen hakimiyetler için hem Ulu bir ısarattır.
Deyip sinç aytti. Türkmenistan'ın devlet medya serişçilerine senlik vakanın ya da pikirin beyan edilmeğine dine devlet tarafından tasdiklanan resmi versiyadan peydalanmağı ruhsat berliyar. Devlet medyasına göre yurtta berkarar devletin tezde kalkınış eyyamı hüküm sürüyar. Türkmen halkı devlet metbuğutunun dilibilen aydılanına Kahraman Arkadağın, yani Türkmenistan'ın halk masrafatının başı Gurvanlı Berdimuhammedov'un, hem de Arkadağlı Serdar'ın, yani Türkmenistan'ın prezident Serdar Berdimuhammedov'un peşkeş veren Asudu, Avadan, Bağtiyar ve Bolili'nin durmuşunda yaşayar. Bu versiya yurttaki siyasi, sosyal ve iktisadi huvanın resmi beyanatı olup hizmet ediyar. Yönü yurdun reallıkları, halkın günlülük yüzveyiz olayan durmuş şartları devlet propagandası bilen ılalaşmayar.
Siyasi meselelerin ilat arasında ve internette ara alınıp maslahatlaşılmağı başlamağı cemiyetin uzağı çeken üzgünlük siyasetine negatif reaksiyasını korkuyor.
Deyip Aşgabatlı sinçaydiyar. Ol yurtta onlar çilberi devam ediyen üzgünlük siyasetinin cemiyette yağdoğuluk dörödiyenliğini gururun veriyar.
Doğrudan hem Türkmen uloncuları ve rayetleri uzağı çeken siyasi, medeni, İktisadi ve mağlumat üzgünlüğünden halis yadadılar. Yurtta devam eden represyaları, özgü fikirleri çıdamsızlığı seyretmeden dünyada ve yurtta olayan sosyal ve siyasi meselelere ne hilem olsa reaksiya bildirip başladılar. Olar bunun üstüyle Aşgabat'ın görközmek isteyen bağtiyarlık, bütün halk arkadağın fikrini kollayar ve hiç hili mesele yok. Cenneti durmuş propaganda suratını yalana çıkarıyorlar. Bunu biz önlerdiğine dışarı yurtlardaki Türkmen oppozisyasına ve aktivistlerine gören olsak inni yurt içindekem yuwaş-yuwaşdan eşitip we görüp başladyk.
Diýip Aşgabatda synçaýar. Ol bu ýagdaýyň 70-nji ýyllaryň ahyrlaryna SSR-de peýda bolan maýlygynlygy çalym edýändigini bellenýär.
Egerde biz jemgyýetiň mundan 40-50 ýyl olarky ýagdaýyny ýatlasak, dogrusy uly paralleller bar. 70-nji ýyllaryň ahyrlaryna kem jemgyýetde ösüşler bar. Ýoldaş Brezhnev bizi kommunizme alyp barýar. Biz bagtyar durmuşda kommunistik partiýamyz bilen biledir siýali propaganda şygarlar gülküýünü we aşkany çekişmelerini döredýärdi. Adamlar aşkanalarda, iş yerlerinde, dükkanların önündeki nöbetlerde öz aralarında Brezhnevi, partiyani, satira ve yumor arkalı dürlü anekdotlar ve şortu sözler bilen tankıyt ederdiler. Cemiyetteki sosyal meseleler öz ara kurulunlarda yarım açıçan kurulun edilirdi. Bugünkü Türkmenistan'ın cemiyetinin durmuşu hem belli bir derecede Sovet Soyuzu'nun cemiyetinin 70-nji ýylların ahyrındaky hal ýagdaýyny ýatladyar. Yani cemiyetin propagandadan halis ýadymy we bu arada entek açysan bolmasa da öýdäri gurulmuşçuluklarda we aşkanalarda, iş kollektivlerinde we köçelerde çekişmeler, pikir alışmalar bolup geçýär.
Diýip synçy gurrun berdi. Ol Türkmenistanda bolup geçen siýasy we sosial proseslaryň Sowet döwründäki 70-nji ýyllaryny ýatdy janlygyny ýene bir gezek söýdüne goşup represiýalaryň hemişelik dowam edip bilmeýändigini bellädi. Dowam edýän represiýalar ýerugy iş jemgyýetde açyk näraziliklere ýol açyp bu ýagdaý siýasy döňekligiň eremegine, siýasy özgü pikirliligiň açaçan ýüze çykmagyna getirer diýip ýerli synçy söýdüne jemledi.
Azat Radiosunun azathabar.com şeýlede Türkmenistandaky pitikli beýlik web saýtlara Syphon 3 proxy ulgamy arkaly bökden siz girip bilersiňiz. Munun üçin proxy ulgamyny syphon3.com, ýagny psiphon3.com web saýtyndan kompýuteriňizi ýa-da smartfonuňyzy indirip gurnaň. Syphon sizin internetdäki şahsiýetiňiziň gizliginligini ýokary derejede üpçin edýär. Syphon 3 arkaly Türkmenistandan günde 1,5 million gezek peýdalanylyp, ýurtdaky pitikli saýtlara girilýär. Syphon 3 dowamly täzelenýär. Şol sebäpli uni psiphon3.com syphon3.com web saýtyndan täzelap durmagy unutmaň.
Türkmenistanly raýatlaryň söz we pikir beýan etmek azatlygy häkimetler tarapyndan ýyllar boýy çäklendirilýär. Media geňişligine Sowet ýyllarynyň miras galan berk döwlet gödegçiligi we ýeti senzura köpçülüklerini xabar veriş terişlerini dar çarçıvanın içine qabadi. Metfuğut adatlığı bönçü halkarı xasavatlarda Türkmenistan en izdaki oranları eyliyar. Yurdun media giyinişliği bu halkarı qurumalar tarafından dıyınğısız giyinyan qara girda pəsiyyətlendiriliyar. Devlet köde uçuluğunak media terişleri rayetlerin yüzbeyiz olyan problemalarını, şotana durmuş oktisadi ve hukuk meselelerini qozgumayar. İnternet torunun öğretinin giyinemegi bilen, Hususan yaşların arasına vaqtlı vaqtlı sosial media işçiliği peyda bolýar. Ýöne köplenç bu işçilik gyýyt ömürli bolýar. 2010-njy ýyllaryň başlaryna türkmen dilli internet ulanjylary hususan talipler.com, ertir.com ýaly yerli sosial torlarda erkin pikir beýan etmek mümkinçiliklerine ýa bolupdy. Ýöne yaşların arasına meşhur bolan bu torlar wagtyň geçmegi bilen öz işini besetdi ýa-da öz meşhurlygyny ýitirdi. 2019-njy ýylda öňkü prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň saglyk ýagdaýy barada internetde peýda bolan maglumatlaryň ýa-ni türkmen dilli sosial media ulanjylarynyň işçiligi bir döwür ýokarlany, ýöne soňra ýene-de pese gaçdy. 4 ýyl töwereg mundan azal dünýäde pandemiýa ýygylan edilen koronavirus ýokunjynyň fonuny hususan daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmen migrantlarynyň arasyna sosial media işçiligi ýokarlany. Hökümetiň alyp barýan siýasaty türkmen ýaşary tarapyndan açaçan tanqid edilip başlandy. Ýöne bir näçe wagtdan soňra bu işçiligiň bady ýerki döwürler bilen deňeşdirilenine gowşady. Türkmenistanda Facebook, Instagram, Twitter ýaly ýeri sosial torlar, WhatsApp, Telegram ýaly Messenger yıllar boyu berk petik astyna galýar. Türkmenistanyň döwlet institutlary, edara kärhanalary we döwlet ýetirçiliginäki media serişdeleri sosial torlarda hasap açmaýar.